Шрила Прабхупада. Brangus Prahlada, tau nepaprastai pasisekė. Žinok, kad išmintingi ir pasiekusi į dvasinių aukštumų stengiasi pamaloninti mane, tarnaudami man pačiais įvairiausiais būdais ir nuotaikomis, nes aš esu vienintelis, kuris gali išpildyti kiekvieno troškimus. Komentaras. Žodžiai dira sarva bhavena nereiškia taip, kaip tau patinka. Bhava yra būtina sąlyga, norint patirti meilę aukščiausiam Dievo asmeniui. Atasaktis tato bhavas tata prima bhyodanchati sadhakanam ayam primna pradur bhavi krama. Kelyje į dvasinį tobulumą bhava yra prieš paskutinę pakopą, kurią pasiekus atsiveria galimybę pakilti į meilės aukščiausiam lygmenį. Žodis sarva bhava reiškia, kad meilė aukščiausiam Dievo asmeniui gali būti nuspalvinta įvairiausiamis transcendentinėmis nuotaikomis, tokiomis kaip dasija, sakė, vatsalija ir madurija. Pasiekusieji šantos lygmenį, gyvoji būtybė stovi ant slenkščio meilės tarnystės viešpačių valdas. Tai yra meilė Dievui prasideda nuo dasijos ir perauga į sakę, vatsalija, o po to į madurija. Vis dėlto su meilė tarnauti aukščiausiam viešpačiu galima bet kurioje iš šių penkių būsenų. Svarbiausia – mylėti aukščiausią Dievo asmenį, o tarnystė jam įmanoma visose minėtose meilės pakopose. Dar kartą tekstas. Brangus Prahlada, tau nepaprastai pasisekė. Žinau, kad išmintingi ir pasiekusi į dvasinių aukštumų stengiasi pamaloninti mane, tarnaudami man pačiais įvairiausiais būdais ir nuotaikomis, nes aš esu vienintelis, kuris gali išpildyti kiekvieno troškimus. Om Agyanati Mirandasya Jananjala Shalakaya Chakshuran Limitam Hinatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Hina Bhutale Svayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shivita Pada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Sha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakanvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dhinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavanishvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamani Hari Prihe Vanchakalpatarubhesha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam pavanivyo vaishnavyo namo namaham Nama om Vishnu padaya Krishna prishtaya bhutale Shimati bhakti vedanta svaminiti namini Namaste sarasvati devi gauravani pracharine Nirvishesha shunyavadi pashatyadeshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasudhi Gura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Dar kartą pas tekstas. Brangus Prahlada, gyvenk ilgai, niekas neįstengs nei įvertinti, nei pažinti manęs. Visiems tinka. Šitas tekstas. Gerai, 54 tekstas. Brangus Prahlada, tau nepaprastai pasisekė. Žino, kad išmintingi ir pasiekusi dvasinių aukštumų stengiasi pamaloninti mane, tarnaudami man pačiais įvairiausiais būdais ir nuotaikomis, nes aš esu vienintelis, kuris gali išpildyti kiekvieno troškimus. Ai, nu ir kas čia pasakyta? kas nors žino? Toks trumpas Prabhupados komentaras. Komentarė Prabhupada kalba apie 5 nuotaikas, skirtingas bavas, kad tokias kaip Dasija, Sakija, Vatsalija, Madurija, Šanta, skirtingas rasas. Labai tokias esoterinės temas aptarė, bet aš paskaičiau šitą Prabhupada šitam tekstui 70 ar 4, ar 5, ar 6, neatsimenu metais. Vrindavone davė paskaitą. Man buvo labai įdomu Vrindavone. Tai paprastai susirinkai jau Prabhupadas už kiek mokiniai. Galima įsivaizduoti, jau yra ir nemažai metų, jau brandumas tam tikras. Ir buvo labai man įdomu, ką Prabhupada pasakos. Tokia gilė tekstą, tokia gilė tema. Prabhupada pusę paskaitos kalbėjo apie tai, kad mes esam siela. Sako, yra dira. Dira tai tie, kas supranta, kad yra siela. O kas nesupranta, tai yra iliuzija. Ir pusė paskaitos Prabhupada šnekė apie tai, kad mes esam siela, kaip atskirti. Kad vat, yra negyvas vaikas, jis neauga. Kažko trūksta jam, sako. Kodėl jis neauga? Tai, kad ten jame nėra sielos. Jeigu yra siela, jis auga. Sako, labai paprasta suprast, kad kūne egzistuoja siela. Ir visa paskaita buvo ne apie ezoterinis šitas bhavas. Iš tikrųjų net tokie gilus dalykas, kaip Vatsalija, Madurija, šitas rasos santykis su viešpačiu, tai yra daug šventųjų asmenybių, kurios keliauja į dvasinį pasaulį, bet joms visiškai nesuvokiamas yra šitas temos, kaip Vatsalija, Madurija. Absoliučiai, kas tas yra? Sakija. Kaip taip galima? Tai yra labai šaukštinti dalykai, net tom sielom, kurios jau keliauja į dvasinį pasaulį. Todėl tai, ką duoda Prabhupada, mums sunku įvertinti. Dažnai mes galim gan lengvai aptarinėti, o yra čia tokio santykiai su viešpačiu, yra 5 skirtingos rasas, čia tarnystė prasideda nuo Šanta rasos, paskui perauga į Dasiją rasą. Ne? Galim filosofuoti apie tai, bet tai yra labai gilu. Ir šitos rasos mums aktuali yra viena tik tai rasa, tai Dasija rasa. Tai vienai par kitaip mes turim su viešpačiu, turim išmokti tapti viešpatės tarnai. Toks yra tikslas. Pavyzdžiui, dabar ką viešpas daro? Jis dabar valgo. Krišna. Ką jis valgo? Nesakysiu, nes negalima. Kai pavalgys, tada pasakysiu. Dabar viešpas valgo ir ką jis dar veikia, jisai labai džiaugiasi, kad baktai susirinkė aptarinėje bagautam. Jam dar daugiau džiaugsmo teikia nevalgymas tas, bet tai, kad susitinka baktai ir bagautam aptarinėje. Jeigu mes kiekvienas atskirai bagautam skaitytume, kaip vat vakar pasakoju, būtų vienas pas Krišna džiaugsmas, bet kada mes visi kartu susirinkam, jisai išauga kelis kartus. Daug jam smagiau, kad baktai kartu susirinka ir valgo. Kiekvienas atėjęs dar papildomai žmogus, jisai dar 10 kartų džiaugsmą Krišnai padidina. Klausytis bagautam. Ir Narada, atsiprašau, Krišna sako labai gražiai, kad Prahlada tau nepaprastai pasisekė. Tai galim, man labai pradžiai užkliuvo šitas momentas, kad nepaprastai pasisekė. Kokia mums yra sėkmė susidurti su šventrašiais, kaip kažkada mums atėjęs svečias pasakoja, kokia yra sėkmė brahmačiarių, prie brahmačiarių klasė, kokia tai yra ir tai galimybė būti brahmačiarių ašame gyventi. Tai jisai pasakoja, kad žiūrėkit, kiek yra planetų, kiek yra gyvų būtybių. Ne? Ir čia yra viena tokia maža žemės planeta, kiek šansų nedaug yra ją patekti gyventi, o toj planetui kiekvienoj saujoj yra daugiau gyvų būtybių negu žmonių visam pasaulyje. Kiek ten tų žmonių 7 milijardai, tai turbūt mikrobų saujoj yra daugiau gyvų būtybių. Tai kad jau gauti kažkokį kūną žemė jau yra didelė sėkmė, nes čia viešpat šeitanė vaikščiojo. Jeigu tinkamai vertinti viešpatė šeitanės malonę, tai kaip gyvybė mirštančiajam, kaip vanduo trokštančiajam, kaip šviesa gėliai, kaip būtinybė yra viešpatė šeitanės malonė. Ir čia žemė viešpat šeitanė vaikščiojo. Tai kokia yra didžiulė sėkmė čia būti šitoj žemėj. Ne? Vien tik, nes čia yra šventrašiai, čia yra šventos asmenybės gyvena. Kokia būtų prasmė gyventi žemėje, čia nebūtų šventų asmenybių, kurių širdis yra pagrobtas, kaip Ranga Pal Prabhu vakar pasakas, kad išprotėja jie dėl Krišnos, Vrindauno gyventojai. Jis sako, tu irgi išprotėsi, jeigu čia gyventi tam Vrindaune. Tai yra tokių žmonių žemėje, kurie išprotėja dėl Krišnos, kurie myli jį ir galvoja, kaip čia tavo Krišna patenkinti, ką čia tau pagaminti, kokią paskaityti knygą, gal tave paveduot, gal kitiem apie tave papasakot, gal knygą apie tave kitam išplatinti. Yra tokių žmonių, kurie taip masto. Ir todėl šita žemė gimti yra didžiausia sėkmė. Jeigu to nebūtų ant žemės tokių žmonių, tai jokios prasmės nebūtų čia gyventi, absoliučiai jokios prasmės nebūtų gyventi, čia nebūtų šventų asmenybių, kurie tarnauja Krišnai. Tokia yra didelė sėkmė gimti žemėje, kad ir to paprasto mikrobo, jeigu įvertinant, sąmoningai įvertinant, tai didžiulė, didžiulė sėkmė. Kaip tas išminčius, kuris tarnavo po medžiu Krišnai ir jisai klausė, davusiu, kad jie parašytų viešpaties informacijos, kada jisai jau grįžė dvasinį pasaulį. Nu ir jam sako, tu grįžė po tiek, kiek ant šito medžio lapų yra, tiek tau gyvenimo dar reikės gyventi. Ir jis taip apsidžiaugė, Haribol, tai tik smulkmena, maža smulkmena, aš grįšiu pas viešpatį, tikrai, toks jis laimingas, toks entuziastingas yra. Viešpats pamatęs jo nuotaiką, sako, tu jau dabar pat grįžti į dvasinį pasaulį. Nes tu jau esi kvalifikuotas. Taigi tokia didelė sėkmė, sako, jeigu nebūtų tokių šventų asmenybių, dabar žemė su visam šitom nuodėmėm, kurias egzistuoja pas mus, tai kokia kosminė skraidanti skirdykla, kur iš principo visą pramonę tik ir sukasi, kaip užauginti, jeigu pažiūrėti iš kosmoso per Google Earth tokią programą yra, galima pažiūrėti, kaip žemė atrodo, visa žemė yra tokia suvagota šarta, ten augina kažkokius tai dalykus, tos dalykus, kurios augina, veža šitiem, tokios yra dėžutės, ten sukrauti gyvūnai, jos maitina ir jos pjauna. Visa žemė iš principo tam yra išnaudojama, kad maitinti milijardus gyvūnų kiekvienais metais ir jos papjauti, tokį genocidą daro. Kaip mokytojas mano vakar minėjo, 20 vaikų nušauta mokykloje, sako, kokia tragedija, visi šneka, visos televizijos, o kad 1,4 milijono vaikų iščiose nužudoma vien tik Amerikoje kiekvienais metais. Nu, tokia statistika, toks gyvenimas, čia tokia, o čia kažkas negerai, o kas tame blogo, ar nueiti nusituštinti, ar atlikti aportą, koks skirtumas, ši natūrali programa, kaip ten vadinasi, reguliavimo, gimstamumo reguliavimas, įprastas dalykas. Milijardai gyvūnų kiekvienais metais nužudomi. Tokia yra padėti žemės. Vienintelis dalykas, kam žmonės užsiima, augina tos gyvūnus, jos suvalgo ir paskui nadaugintis ir paskui dar savo vaikus nužudo. Tokiau nieko neužsiima. Ir tokia žemė su tokia veikla, jinai tokia turi blogą karmą, kad jinai iškart iš orbitos turi išliekti pagal visus astrologinius skaičiavimus. Iškart išliekti iš orbitos ir nuskristi, neaišku kur nuliekti. Bet jinai sukosi savo orbitoj. O čia yra stebuklas. O kodėl taip yra? Todėl, kad ant žemės egzistuoja asmenybės, kurie nori tarnauti viešpačiu ir jam tarnauja. Tik tai todėl visa, kaip sakant, orbita laiko žemę dar ir neišstumė jas į tikrą jos vietą. Ir tokia didelė sėkmė net mikrobų gimti žemėje, todėl, kad čia yra baktų šitame pasaulyje. Ir tada, jeigu tokia didelė sėkmė gimti žemėje, kokia yra sėkmė žmogaus forma gimti? Nes žmogaus forma gimti yra didelis šansas išgirsti, pavyzdžiui, Krišnos vardą. Kiek daug gyvų būtybių jau žino, Krišnos vardą yra girdėję žmogaus formoje. Taip? Labai daug kas, nu, kaimus nuvažiuojant, daug kas dar nežino, Krišna, kas tas Krišna. Jie žinojo, bet nauji vaikai gimsta, nauja karta ateina ir jau nebežino, kas tas Krišna yra. Man tai mama papasakojo, sako, žinai, yra tokie Krišna, 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 sako, eina su plakatais per gatvę ir didžiulė, sako, masė išeina ir Krišna, Krišna, Krišna gieda. Aš galvoju, kau šitokie yra, kaip čia jie atrodo. Aš mažas visai buvau, man mama papasakojo. Ir pasakai, kad vieną kartą aš buvau kino teatre, 7 klasė su draugu nuėjom, ten Godzilla rodė filmą. Ir aš išėjau iš to kino teatro Romuvos. Ir ten mes taip skubėjom, kažkaip, nežinau, kodėl skubėjom grįžti, bet aš išėjau ir ten gatvėje sėdėjo 2 vaišnavai. Tiesiog sėdė, pasiėmė harmoniją, pasiėmė karatoliukus ar mridangėlę ir kažką tai dainavo. Ir pirmą kartą gyvenime aš pamačiau va, kažkokį tokį vaizdą ir visiškas kosmosas, man atrodė, kas čia vyksta. Man taip įdomu pasidarė, bet mes kažkodėl tai suskubėjom, ar ten protas nečia, ir mes labai greitai praėjom, bet man įstrigo tas vaizdas, kad sėdė, kažko ten barškina. Visiškai, visiškai. Ir va, yra galimybė susitikti. Ten kiek žmogaus kūnas turi ret, kiek šansų procentaliai, kiek yra gyvų būtybių žemėje, jeigu procentaliai žmogaus kūnas, tai yra visiškai neįmanoma gauti žmogaus kūną. Visos vietos užimtos, jokių šansų. Daug lengviau prezidentų Lietuvos tapti, negu gauti žmogaus kūną. Daug lengviau Amerikos prezidentų tapti procentaliai, daugiau žmonių tampa, negu gauti žmogaus kūną. Tokia yra nuostabi galimybė gauti žmogaus kūną šitoje žemėje. Todėl, kad čia vyksta Sankirtanai Jagė, čia Viešpats Šaitanija gyvena. Ir tada kokia yra nuostabi galimybė, jeigu kažkas jums paskambina duris ir knygą atneša. Viešpaties Šaitanijos mokymas. Arba tobuli klausimai, tobuli atsakymai. Jums kažkas ateina ir tokia knyga parodo. Kokia yra nuostabi malonė. Jūs pamatot šitą knygą, susiliečiat milijardus gyvenimų, sukimus į ciklų, mikrobų, amebų, krokodilų, kosminio kokio nors vėžiagyvių gyvenimų, galų galiais pamatot Čitanijos knygą. Kokia yra malonė. Ir dar mažesnis šansas žmonių, kurie tą knygą pamatė, paukoja 10 centų ir tą knygą pasiema. Ir jinai pas jos namie guli. Koks yra didelis šansas, kokia tai yra nauda. Tai tiesiog prasmė yra gimti daug, daug, daug gyvenimų vien dėl to, kad paukuot už knygą, Prabhupados knygą, prisidėti prie jos spausdinimo ir to pačius 10 centų paimti ir paukuot. Kokia tai didžiulė turta suteikia žmogui. Tai, kad jisai tiesiog paukuoja 10 centų, bet ne už bet ką, o šilas Prabhupados Čaitanijos mokymo knygos atspausdinimo prisideda prie tos kainos. Kokia tai yra sėkmė gyvenime. Absoliuti sėkmė. Tai yra pats sėkmingiausias žmogus, koks gali būti. Jau daugiau negali įsivaizduoti. Ir ta knyga pas jį guli ir spinduliuoja radiaciją. Kada šitie mokslininkai, kurie tik atradinėjo radioaktyvius, kaip ten jie, kobaltai, visokie tie mokslininkai, jiegi paimdavo tas radiacinės medžiagas, radioaktyvės, ir jie įsidėdavo į kišenę ir eidavo į laboratoriją, kažką darydavo, paskui tik pastebėjo tokį reiškinį, kad kažkokia žaizda atsirado pas jį. Jis nešiojo kišenį radioaktyviai, ten koboltą, dar kažką. Ir dar pastebėjo, kad juostas apsišviečiavo. Kaip čia yra, buvo juostas tas, nu, tai senovinis, kur fotografuoja, laikydavo uždarytas tamsoje, kad šviesos negautų. Ir šalia tos eksperimentus daro, žiūri, visos apsišvietė, nuotraukos nesigauna. Jie pastebėjo, kad jie kažką tai spinduliuoja, kokia tai tik tokio būdo. Prieš tai nežinojo, kas spinduliuoja ir nesisaugodavo. Iki šiandien nešiodavo žaizdas. Iš kur to žaizdas čia pas mane atsiranda? Taip ir tos knygas žmonės jie laiko, jie nesupranta, kad jos spinduliuoja tą radiaciją ir galvoja, kad nepavojinga tai visai yra jų materialiai egzistencijai, amžinai kančiai. Bet tai yra labai pavojinga, visom kančiom labai kenkia turėti knygą. Žmogus gali jas visas prarasti, tas kančias, jis nežino. Dėl to Indijoje žmonės bijo Krišnos su fleita, nežino, kad visas kančias gali prarasti. O jie prisirišė prie jų labai, jas labai brangės, tie gyvenimo, jas buvo apkabintas. Mano mylimo kančia, pyktis, gapšumas, pavydas. Taip gera pykti yra ant kažko, tai ne. Taip malonu. Pyksti, taip man blogai padarė, tą nedadarė, to, trečio. Gali pykti. Taip malonu yra, o dabar prarasi tokį pasitenkinimą. Žmonės nežino. Žinot iš karto knygas išmestų, žinot iš karto ausiai susikimštų, kai eina herinamą prašal, kiti taip ir daro. Paimu ir susikimšausis. Prabhupada klausė, o ką tu darėjai, kai pamatai, kad ta moteriškė susikimšausis? Nieko, sako, nedariau. Tu reikėjo pribėgti ir atkimštausi. Tai tokia malonė, kad kiek yra Bhagavad Gitos tiražas, koksai? Du tiražai buvo dideli labai. 50 tūkstančių. O nebuvo didesnė tiražą? Tūkstančių Bhagavad Gita. Turbūt, ne turbūt, bet Iskonas jisai pirmauja visam pasaulyje dvasinių knygų leidime. Jisai, nors kiek žmonių turi pajėgumų labai nedaug, bet knygų yra milijonais išleista ir išplatinta. Ir milijonai gyvų būtybių turi namie knygą Čaitanijos. Ir tai jau yra jų kelio pradžia. Jų kelias jau prasidėjo. Jie susilietė su šito viruso. Kaip AIDS, tas yra virusas, jį susilieti ir daug metų gali nešiuoti, nežinot, kad jisai ten veikia, bet jisai ten tūnų ir atlieka savo darbą, atėjus laiko jisai parodo, kas vyksta. Arba ten tos kitos lygos būna, kur kepenyse, ne, irgi jis ilgą laiką nesimato jų, hepatitas C. Bet jisai po kurio laiko sukelia vėžį irgi, ne, jisai įvairius komplikacijos. Tai vat yra šitie žmonės, jie turi tas knygas ir yra paukoja už jas ir tokia didžiulė sėkmė yra. Tai praktiškai jau ir sėkmingiau būti negali. Ir kiek daug žmonių va čia pravažiuoja pro šventyklą, pavyzdžiui, o čia yra Tulasi Maharani, čia yra dievybės, jie taip arti prisiartina, arba net nežinodami aplink Kauną apvažiuoja, padaro parikramą. Kokią nežmonišką naudą gauna? Arba gyvena 10 km spindulių nuo dievybių. Būtų labai įdomu, yra šventrašių šlovinimai, kad tie, kas gyveno 10 km spindulį nuo aplinka dievybės, kokią milžinišką naudą jie gauna. Tiesiog, kad jie čia geria alų 10 km spindulį prie dievybių. Kokia tai yra sėkmė ir nauda? Ant kiek yra galingas dalykas Šešintai Gauračandra, Tulasi Maharani ir tarnystė viešpačiam Bhagavatam skaitimas. Pats Bhagavatam skaitimas, kuris čia vyksta, jis yra kas mato dvasinę šviesą sklindančią iš to, jis mato, jeigu matyt, tai kaip mėnulis tarp žvaigždžių šviečia. Tai didžiulė dvasinė energija po viso kosmoso plinta. Tai, kad mes čia skaitom Bhagavatam. Ir nežmoniška sėkmė. Vien tik pravažiuot pro šalį vieną kartą, prisertintai prie Tulasi, jau žmogus jisai pradeda savo kažkokį tai kaupę gietą sukriti. Dėjai šešinį tai gaurą čia andrėčių. Aš gyvenau namie vieną kartą Gintarė parnešė iš namų Sankaršandas Adikari doti, kurtą, koinės. Abinanda prabūjo, jisai čia nau moktų ir jisai galvoja, kaip čia dabar, kas jis kalbs, kaip čia dabar bus. Ir jisai pamatė Gintarė, sako, o, tu gal gali skalbti, gal turi galimybės. Jo, sako, gerai, galiu. Ir prasinešė namo doti. Šitokia žmogus, kuris priklauso guru paramparai, tai yra jis, kokia tai yra jo dotis pas mane namie yra. Tai buvo didžiausias stebuklas kažkoks, koks tai gali, kad yra galimybė atlikti tarnystę. Galimybė atlikti, mes išplovėm tą dotį, išplovėm, kuonės dėjom ant galvos, dėjom ir taip, tenais ir prie širdies dėjom, ir plovėm, ir kažkos nesuvokiama, nesuskaičiuojama. Ir mes padžiovėm lauke ir, aišku, užmiršom. Išėjom kažką. Visą dieną dienokia džiūvo. Ir tik vakarė prisimenu, o ne, Maharadža, rūpai, jeigu kas nors jas pavokė, galvoj, kas man bus. Išparbėgau namo, žiūriu, šiu, viskas to, niekam nereikia, tu paklodė kažkokia, kam reikia, kas voks tokį. O čia centre visiškai, vat, ko nelaisvės alėjai, džiūsta kiemė, brome. Hare Krishna. Šiu, galvoju, širdis man išlieks. Visiškai pamiršau. Tokia, nu, sąlygatumas yra. Nekokia malonė. Ir va tas paprastas toksai dalykas, kad galimybė, kad Abinanda Prabhu davė tokią galimybę atlikti tarnystę. Paprastą tarnystę atlikti. Tai po kiek laiko, praėjus dar keliams metams, aš pamačiau, ir čia buvo antra tarnystė, kurią Abinanda Prabhu man davė. Pirma tarnystė buvo dar 3 metai atgal, aš atėjau čia susivėlęs visas į paskaitą. Ir mokytojas skaitė paskaitą ir dalino paskui vaisiukus. Ir Abinanda Prabhu nuplojo mokytojų ranką ir manęs paprašė, man padavė bliūdą, tiesiog padavė, sako, palaikyk, kai aš plausiu rankas, mokytojų rankas nuplauti. Yra tokia va tarnystė, aš atlikau mokytojų rankas nuploviau. Ir aš žinau, kad šita tarnystė mane privedė prie tos tarnystės, kad aš galėjau duoti išplauti. Ir aš paskui viduje supratau, kad šita Abinandas Prabhu malonė, kad jis man davė tarnystę pasitarnauti šį čia. Tai išgelbėjo visą mano gyvenimą. Aš realiai suvokiu padėtį, kad dabartinė mano padėtis, jeigu ne šita malonė, tai būtų absoliučiai apgailėtina. Nes žinau, kaip mano gyvenimas krypo, ta kreivė, kaip sakant, toliau tęsinti, iš karto galima nuspėti tolimesnę ateitį ir jinai yra labai liūdna. Tai yra absoliučiai. Šitą malonę, šitą tarnystę absoliučiai išgelbėjo, 100% išgelbėjo mano gyvybę ir mano gyvenimą. Tai kad aš toliau vėl ir vėl galiu susiliesti ir turiu galimybę pasitarnauti Šilos Prabhupados misijoj. Galiu būti šį čia tarp baktų, kurie kiekvieną dieną tarnauja savo dvasinių mokytojų ir padeda, leidžia man irgi būti šį čia, neišvaro manęs ir duoda pasitarnauti. Tai yra nesuvokiama, neįvertinama sėkmė. Galim kiekvienais metais šviesos greičiu arba minties greičiu keliauti ir minties greičiu vis daugiau suvokti šlovę Šilos Prabhupados ir Krišnos, bet niekaip net nepriartėsi prie tos malonės, kuri tenka tiems, kurie gali šičia būti ir atlikti bent menkutę tarnystę. Kas nors paprašo Tulasi Maharanį nešti, kas nors leidžia grindys išplauti, leidžia pabūti šičia. Tai yra tokia nesuskaičiama malonė, nes tai yra daugiau negu mirštančiam gyvybė, tai daug daugiau. Nes jisai gyvybę gauna, bet po kurio laiko vėl numiršta. Vėl ir vėl numiršta. Bet tai yra daugiau negu sveikata sergančiam. Tai yra nesuvokiama sėkmė. Todėl, kad Krišna sako, aš esu vienintelis, kuris gali išpildyti kiekvieną troškimus. Visos gyvos būtybės laksto, turėdamas begalinius troškimus, širdį, alkį jaučia, troškulį. Ir mes girdim, jos bėga gyvos būtybės, mėgindamas tą troškulį numalšinti, bet kad ir kur visoje visatoje bėgiosi, tai yra labai ankšta ir labai mažai vietos ir niekur gyvo būtybė neranda to pasisotinimo. O Bhaktivinoda Kura sako, dvasinė praktika, jinai duoda ką žmogui? Jinai duoda tai, kad ateina pas į širdies ramybę ir absoliuti laimę. Tai, ko širdis alksta, yra tik vieninteliai vietoj. Kur? Santykėje su Krišna. Dvasinėje veikloj. Ir labai paprasta, va čia Šila Prabhupada labai gražiai rašo. Svarbiausia, mylėti aukščiausią Dievo asmenį, o tarnystė jam įmanoma visose minėtose meilės pakopose. Mes galim tiek daug visokių veiklų veikti, bet vienintelė veikla, kuri mūsų širdžiai duos ramybę, tai kad aš su savo protu, su savo širdimi galvosiu apie aukščiausią Dievo asmenį, galvosiu apie Guru Paramparą, apie Šilą Prabhupadą, apie savo Guru Dievą ir galvosiu, kaip juos patenkinti ir veiksiu su tokia sąmonė jų džiaugsmui. Ir bet kokia veikla tokia sąmonė, jinai iš karto suteikia absoliučią ramybę. Čia pat dabar visiškai pradedantis atsidavęs, jis gali paimti, ką jis moka, paimti lentą ir rašyti šlokant lentos su tokia sąmonė, kad patenkinti išinitai Gaurą Čendrą, kad patenkinti atsidavusius, kurie čia yra, kurie skaitys, kurie galės perskaityti, kurie galės įvykdyti Šilas Prabhupados nurodymą, pakartoti šloką per Šimat Bhagavatam. Didžiausia sėkmė, galiu tiesiog paimti ir rašyti lentą. Kaip ta matadžia, kurie ateidavo, atsimenu, kada daug metų ateidavo kiekvieną dieną į šventyklą ir užrašydavo lentą. Atsimenu. Ir kada jinai gulėjo mirties patale, pasiėmų savo Gurudėvų ir Prabhupados nuotraukas, jinai sako, kad kaip Krišna viską tobulai sudėliojo, kaip viską, taip tobulai viskas, kas, sako, nuo gyvenimo įvyko, aš matau, kad tai Krišnas yra sudėliota ir taip tobulai, su tokia didelė meilė, jinai taip džiaugiasi, jinai buvo visiškai rami ir tikrai labai sėkmingai toliau nukeliavo, mes nežinom, ar dvasinį pasaulį, o gal kur nors į Krišno žaidimus šitam pasaulį, kurie vyksta dar kažkur, bet tiesiog jinai ateidavo, žašydavo lentą kiekvieną dieną. Su tokia didelė meilė, su tokia didelė rūpešiu. Ir aš prisiminėjau Matadži Džambavati. Matadži Džambavati tai yra kažkas tokio ypatingo. Jinai tik savo dvasinės praktikos pradžioj, tokioj nebrandumė, jinai būdavo pakankamai tokia iššaukiančius klausimus užduodavo, bandydavo ginčytis, bandydavo tokį neofetiškumą apreikšdavo. Bet jinai bendraudama su atsidavusiais tokią didelę pažangą padarė ir tapo tokia šventa asmenybė, taip stipriai apsivalė. Ir vieną dieną tiesiog jinai ar į darbą netėjo, ar į paskaitą netėjo ir bakti pradėjo pergyventi, pradėjo skambinti, pradėjo kažkas tai nuvažiavo pas ją, jinai gyvena trailerije, tokiam namukė, Amerikoje. Ir pas ją bakti nuvažiavo ir žiūri, kad nieko nėra, langai netidaryti, nustebo, kad kažkas neįprastai įsilaužė vidų, rado ją gulinčią, neaišku, kiek laiko ten visą naktį pragulėjo, jie buvo insultas. Ir pažeistos smegenys, jie nuvežė į ligoninę ir jinai liko suparaližuota. Jinai turi gyventi invalido vežimėlį, jos kalba yra labai sudėtinga, jos judėjimas, jinai truputį sugeba išlipus iš vežimėlio su lasdutė paiti šiek tiek, bet tai reikalauja daug askezių ir daug pastangų. Bet jos sąmonė yra absoliučiai pavydėtina. Jinai tokia laiminga ir tokia dėkinga ir tokia sėkminga, kad aš buvau pas mokytoją, jinai kiekvieną dieną, kada tik pajėgdavo, kada jau visiškai nepajėgdavo, jinai atvažiuodavo, jinai su to savo vežimėliu, elektrinis vežimėlis, per rajoną, per kiemelius, per gatvelės, pas mokytoją Šimat Bhagavatam. Mokytojas arba Guru Matadži, mokytojas skaito Šimat Bhagavatam. Ir jinai su tokia tinkama sąmonė tai atlieka, visiškai tyra atsidavus, jinai su tokia dėkingumu, tokia suvokimu, tokiu matymu dvasinės energijos stovinčio iš viso to. Ir jinai važiuodama, kartais jai pavyksta pamatyti kokią gėlytę. Ir jinai sugeba privažiuoti prie tos gėlytės, ją nuskinti ir veža devybėm. Rada Damodarai. Su tokia meilė, sako, čia Rada Damodarai, gėlytė. Jis taip ją saugo, tą gėlytę. Ir su tokia didelė meilė per visą tą rajoną veža tą vieną tokią mažą gėlytę. Ten kilometrus su to savo vežimėliu nuvažiuoja. Ir jinai, kada atvažiuoja prie mokytojo namų, ten yra laiptai. Kad įeiti vidų yra laiptai. Jai maždaug trunka pusę valandos, kad išlipti iš vežimėlio ir per tos laiptus įeiti į vidų. Ir jinai dar kokius 3 kartus lenkėsi lipdama tais laiptais. Ir dėkoja viešpačiu iš galimybę, kad jinai šiandien galėjo ateiti čia, pabūti prie mokytojo namų, kad jinai gali įeiti. Ir jinai atidaro duris ir po truputį su tokia lasda, tenais laikydamas jį krypuoja, atsisėda vėl ir vėl lenkiasi. Jinai negali pilnai atsilenkti, bet jinai taip lenkiasi ir tokiu švietėjimu. Ir vieną kartą mane užkalbino, sako, koks tu esi sėkmingas, kad tu gali atlikti tarnystę. Nes sako, aš kada galėjau atlikti tarnystę, aš nesupratau jos prasmės ir vertės. O dabar sako, aš dabar sako, tokia esu laiminga, kad galiu ateiti šį čia kartais. Paklausyti Bhagavatam, sako, galiu bendrauti su tokiais atsidavusiais, nes su ašo mokysė, su didelė laimė šlovino Guru Maharadžą ir visus baktus, kurie čia yra, kurie tarnauja, kokie, sako, jie visi sėkmingi. Ir jinai po paskaitos dar kokias 5 minutės, minimum 5 minutės perina per altorinį, prieina prie dievybių, kad galėtų nusilenkti, jinai lenkiasi ir tiesia tą gėlį ir sako, aš atnešiau dievybėm gėlę. Atnešiau šitą gėlytę. Ir Guru Mataji visą laiką paėmė ir paukoja padeda Radharaniui. Tokiam, Radharanė tokia nedidelė visai. Padeda kur nors įplaukus, įsega ar pačia, kur nors įsega gėlį ir papuošia. Toks paprastas veiksmas, bet tokia didelė tarnystė. Pačiai Radharaniui papuošti, atnešti gėlę su ta visa. Su meilė, su dėmesio. Ir jinai dar šiek tiek pensijos gauna šitą močiutę. Visa ta pensija, kuri lieka nuo vaistų ir valgio, visa ją atiduoda, paukoja gėlėms, kad papuošti tą altorių gėlėms. Tai va tokia paprasta ta tarnystė tiesiog paimti ir tarnauti su tokia sąmonė Krišnai. Ir Šila Prabhupada, skaitydamas paskaitą šitą temą, kaip minėjau, jis išnekėjo, kad mes esam siela. Išnekėjo pusę paskaitos. Likusią pusę paskaitos jis išnekėjo, kad visą tai suprasti ir realizuoti ir įgyvendinti reikalingas dvasinis mokytojas. Tik tai taip, sako, tik taip. Todėl, sako, reikia priimti dvasinį mokytoją jam tarnauti. Labai daug likusią paskaitos dalį kalbėjo Prabhupadas, paskaita trumpa, paprastai būna 20-30 minučių. Tai jisai išaiškino, kad mes esam siela. Kad tai realizuoti reikia tarnauti dvasiniam mokytojui. Ir jisai paminėjo tokį momentą, kad Krišna, jis Dhruva Maharadžo pavyzdį davė. Krišna matė, o Dhruva Maharadžo, jisai nori manęs ieškoti. Aš jam atsiųsiu dvasinį mokytoją Naradą, eik pas jį ir išventink jį. Taip paaiškino, kaip veikia. Mes turim norėti, kad šitą aš noriu tau išmokti tarnauti. Geras, atsiųsk man dvasinį mokytoją, kad aš galėčiau tavo tarno tarnui tarnauti, išmokti tavo tarno tarnui tarnauti. Viskas, ko man reikia, išmokti tarnauti tavo tarno tarnui ir nieko kito. Tai toks trumpas Prabhupados komentaras ir manau tiek šiam kartu. Gal kas turi kokių papildymų?
Indijoje ten parlamentas ruošiasi priimti įstatymą apie karo žudymus, kriminalinius nusikaltimus. Kokį įstatymą? Karo žudymus. Jo, ten dabar diskusijos kaimo vietovės visos palaiko. Ta prasme, miestuose, kur ten pasidarė tokį vakarų civilizacijos tvarkos. Tai o kaip čia? Ekonomika žlugsta. Bet jie čia, kada tas balsavimas, gal vasarą, ten bus tas rinkimai. Ir nori tokie gauti paramą ir jie prastų ruošiasi tą įstatymą. Tai reiškia, kad visuo Indijoje negalite nužudyti kaimą.
Na, jeigu jie tokį priimtų įstatymą, tai ten labai pasikeistų situacija.
Nes ten Indijoje praktiškai daugiau kalinių žudo negu vakaruose.
Čia buvo 90, atrodo, kažkelintais metais tas įstatymas išėjo, kad galima karvę žudyti. Ir musulmonai pradėjo statyti skerdyklas ir masiškai. Ir dabar tokiais kiekiais tenais tas karvės yra. Nes ten gatvėj vaikšto, pasigauni, papjauni, parduodi, pinigai geri iš karto.
Ten valstijos yra, kur negalima skersti, jie atvažiuoja pas valstiečių, superka papigiai ir veža į kitą skerdyklą.
Ir dėl to Indija praktiškai visiškai jinai išluks, jeigu to nepadarys. Jo dabar ta situacija, kuri ten yra labai kraupi ir Gerai, kad jų, pas juos labai daug žmonės kaime gyvena, dėl to ekonomika, nu, pas juos ten net kūro kainas pakyla, nu ir kas jie bulius, ten daug, 70% transporto kaime bulius yra atliekama. Tai praktiškai tas kuras ten kyla, leidžia, ten paprastam kaimiečiui, jis ten bulių valgo ten šieną, ten šiuklės kokias veža ten ir jokių problemų nėra. Jeigu jie dar nežudytų karvių, ten nuotimingą veiklą sumažėtų iš karto ten ekonomika. Indija, prieš anglams atvažiuojant į Indiją, prieš okupuojant, vienas anglas, nu, ten aukštas pareigas užimantis, jis keliavo per visą Indiją, rašė laišką parlamentui. Sako, kur aš keliavau, visą Indiją skersai išilgai, aš niekur esu matęs tokių turtų, niekur nesu matęs, nei vieno, sako, elgetos, tik tai didžiulį klestėjimą visur mačiau. Ir jis rašo, kad mes, anglai, niekaip nesugebėsim čia jos užkariauti. Vienintelis būdas, kaip užkariauti, tai per švietimą. Sako, jeigu mes švietimą pamandysim per švietimą įeiti, mes galim jų sąmonę pakeisti ir tada užkariauti. Ir jie kada pradėjo eiti, jie taip ir pradėjo eiti. Jie pradėjo per švietimą, per pasakot, kad čia vedos, tai legendos, čia reikia kultūrą, reikia va švietimą vakarietiškai vesti. Ir per 200 metų nedaug jiem ką pavyko padaryti, bet elgetų jau atsirado. Bet pasukai dar televiziją įvedė. Per 30 metų tau, ką anglai nepadarė per 200, per 30 metų visiškai pasiekėte, žiūri televizorių, per garsą ateina visą informaciją ir viskas. Tai va tokia mums sėkmė, didelė sėkmė, kaip ir Prahladai, čia būt šalia Krišnus ir jo artimiausių palidovų ir pasitarnauti kažką, tai didžiausia širdies sėkmė. Tai ta proga tada ir baigsim. Šimat baga tam ki.
Džiai.
Šila Prabhupada ki.
Продолжение следует...